kuuntii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Grecia creditoribus proposita de economia sua renovanda tradidit. Renovationes erant condicio sine qua programma debitorum continuari non potuit. Grecii reditus civitatis ita augere volunt, ut cryptopolium tabaci et benzine coergeant, vecti Gallia non soluta, a hominibus privatis et societatibus exigant, ditissimorum vecti Gallia augeant. His rebus effectis regimen reditus septem miliardorum euronum colligere vult. Inter crisim economicam homines divites in Grecia ditiores facti sunt, pauperes autem peius quam ante vivunt. Postquam factio Syriza in potestatem venit, circiter bina miliarda euronum singuli septimanis ex Grecia peregre translata sunt. Factio fides in parlamento Hungariae majoritatem qualificatam amisit, cum candidatus eius in comitiis complementaribus a candidato oppositionis victus est. Complementaria comitia in urbe Vesprem necessaria erant, quia Tibor Navracsics factionis fides, ex illa urbe in parlamentum creatus commissarius Hungariae in Unione Europea factus est. Factio fides, cui preest Viktor Orban, huc usque arbitrio suo, res in parlamento gessit, quia anno bismillesimo decimo in comitiis parlamentariis Hungariae sustinentibus democratis christianis majoritatem qualificatam sive duorum trientium paravit. Itaque factio ceteris neglectis legem Hungariae fundamentalem renovare et novas leges ferre potuit. Die sabbati multo maane incendium in altissima turri Dubaiana ortum est. Illa turris nomine Marina Torch est domus habitabilis altitudine trecentorum triginta sex metrorum et unde nona ginta tabulatorum. Ignis originem habuit ex quinquagesimo tabulato. Nemo graviter lesus est, et sifonarii paucis horis incendium extinxerunt. Investigatio finnica ostendit balneationem in saunaa, cordii et circulationi sanguinis utilem esse. Quo frequentius vir balneat, et quo diutius in vapore manet, eo minus est periculum morborum cardiovascularium et mortis repentine vel premature. Investigatio facta est de duobus milibus virorum, qui intervigginti annos observabantur. Multi de his viris cotidie in saunaa valneabant. Temperatura in saunaa non erat altissima, sed in medio octoginta graduum celsia norum. In kertum est an eventus investigationis quede balneatione virorum facta est etiam de feminis valeat. Investigationem moderabatur kardiologus finnus Jari A. Laukkanen. In videotransmissione regentissima ordo isis minitatur se Romam expugnaturum esse. Italii autem haas minas in ludibrium verterunt. Distribuunt in Twitter itineraria quibus facillime Romam venias et culinam Italicam atque mores modosque in Italia vigentes venientibus commendant. Colosseum venum damus scribunt, cartas creditorias accipimus pretiasunt remissa. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.